Den evige oprører Lars H.G. kan med albumet Greatest H.G. se tilbage på en karriere, der spænder over 4 årtier. Udover de milepæle, han har sat i dansk musikhistorie, dels med kliché, dels i eget navn, melder han også billeder med stor succes. Aftens fokus byder på en interessant samtale med, for at bruge hans egen ord, et ægte popfjols. God aften, Lars H.G.
Godmorgen.
Nu skal du ligge under juletræet i form af din greatest hits og... Så har man også været med til en julekoncert i Forum med Sissel Kyrkjebø. Er du blevet mainstream?
Altså, jeg skal vel ikke ligefrem ligge under juletræet. Det kunne ellers være skide hyggeligt at få sådan en snus derinde.
Hvad med mainstream?
Jamen, hvem er hunden henne, kender jeg ikke.
Men jeg tænker mere på sådan en bred underholdning. Et stort show, som du dukker op i. Greatest hits og tv-reklamer.
Hvad er mainstream? Jo, jo. Altså, selvfølgelig. Altså, mainstream, det dækker vel over at være folkelig, og det har jeg sgu længe været. Så det har du nok ret i.
Lars H.G. er født Lars Haagensen den 11. september 1953 i Sorgenfri nord for København. Kælenavnet Hug stammer fra barndommen og hang ved i mange år, indtil han i midten af 80'erne fik forbud mod at bruge navnet officielt, og i stedet skiftede navn til Lars Hug Unogrammi, alias Lars H.U.G. I 1975 startede Lars H.G. på Kunstakademiet i Aarhus og mødte her den ligesindede Johnny Foss. Sammen med keyboardspilleren Jens Valo og trommeslageren Brill dannede de et banebrydende band, Cliché, der trak langt mere på udenlandske stilskaber som Roxy Music, Brian Eno, David Bowie og Kraftwerk end på datidens danske lyd. Flerstemmig sang var forbudt, og Cliché satte en ære i at minde mere om arbejdsmænd på en futuristisk og atomdrevet fabrik end at ligne det gængse billede af rockstjerner. Cliché debuterede live i 1978 og var året efter med på 2 tracks på den første danske punk- og new wave-kompilering Pære Punk. Live var Cliché en stærk og anderledes oplevelse på datidens rockscene, med musikerne iklædt ens arbejds- eller beskyttelsesdragter og med en lyssætning, der indimellem kun bestod af neonlysrør sat i indkøbsvogne. Cliché spillede sin sidste koncert i 1983. Gruppen arbejdede ihærdigt på endnu et album i 1984-85, men tæt på at være klar til udgivelse, valgte man alligevel at droppe albummet og opløse gruppen. Lars H.G. debuterede solo i 1984 med City Slang, og siden med en række albums markerede sig som en af de mest toneangivende, respekterede og eksperimenterende originale danske kunstnere, og en særlig billedkunstner, for hvem det visuelle altid har spillet en stor rolle i musikken, såvel i brugen af scenografi og lyssætning ved koncerterne, som på de mange originale covers, der altid har præget hans udgivelser. De senere år har Lars H.G. koncentreret sig mere om billedkunsten med mange ophold i udlandet, og blandt andet med udstillingen 1000 billeder uden lyd, og senest det stærkt limiterede grafik- og musikprojekt Mappedyret.
På den nye CD, der er delt op i 2 afdelinger, en dansk og en engelsk, er der 2 nye sange. Den ene kommer along af en genindspilning af en sang fra Susanne Biers film Hånden på Hjertet, og den anden det er din udgave af samlet Garfunkels Bridge Over Troubled Water. Hvorfor lige den?
Jamen altså, det hænger sammen med, at jeg var i Brasilien, hvor jeg har været nede og spille nogle jobs og været i studiet. Og der havde jeg så en håndfuld numre med, som jeg havde siddet og modret mig med og hygget mig med, som jeg synes kunne være relevant at indspille med de der brasilianske musikere. Og der var Bridge Over Troubled Water en af sangene. Jeg havde også kigget på Dancing Queen med ABBA og... Wake Me Up Before You Go Go med Wham. Så dem har jeg også på beding. Vandgård Come Along, så det nok, vil jeg bare lige koordinere dig for sportens skyld, at det er faktisk originalen, som er med på den her plade. Det er den anden, der ligesom er en genindspilning, ikke? Fordi den her lavede jeg faktisk først. Så sådan hænger det sammen.
Kan du selv holde styr på, hvor mange gange du har indspillet de der forskellige? Hvor mange udgaver har du lavet Come Along?
Her, den er ikke så slem.
Okay.
Altså, det vil sige, der er nogle sange, der overgår den med i trefold.
Der driver du producer og teknikere til vanvid.
De får hooklag, helt sikkert.
Hooklag?
Ja.
Hvad er det?
Ja, hooklag. Det handler om
ligesom jetlag.
Ja, ja.
Men Bridge Over Troubled Water, er det også en hilsen til os om verdens tilstand?
Altså, hvis du lægger det ud i det, så er det jo fint, men så langt vil jeg ikke gå i, fordi så kunne jeg lige skal skrive en bog eller et læserbrev, ikke?
Hvad bekymrer dig ved verdens tilstand, hvis vi skal blive lidt ved den?
Jamen, man kan sige, at lige siden Kain og Abel begynder at banke hinanden oven i hovedet med nogle sten, der har det jo stået rigtig dårligt til, og det er sådan en, en, en spiral, som åbenbart er det at være menneske, det er, at vi skal rende og slå hinanden ihjel, ikke? Man kan sige, det forstemmende i det for os danskere er, at vi lever på toppen af kransekagen, og hele tiden får vores daglige dosis dårlig samvittighed, og så det der skizofren med, at vi alle sammen egentlig går rundt og ved, at vi er gået ud over kanten, og burde egentlig være faldet ned for længst, men så længe vi kan køre i vores firehjulstrækker, og vi sidder med det bedste omkring os, så lukker vi nok øjnene, ikke? Fordi vi kan, som mennesker, er det svært at forholde sig til alle de ulykker, ikke? Men jeg er jo ikke den eneste, der har sagt det. Det er jo problemet, er jo nok ikke alle de der banditter. Det er jo nok mere alle de gode mennesker, som ikke gør noget ved det, ikke?
Du voksede op under den kolde krig. Var det noget, du tænkte over dengang?
Altså, det var da i hvert fald noget, man var påvirket af. Det er da helt sikkert, at den der atomtrussel... I dag der har man så skiftet ud med terrortruslen, og der er der ingen tvivl om, at jeg tror nok i USA, at man er meget præget af, at man hele tiden er i orange eller rød eller grøn zone, ikke? Og at det er jo også en måde at manipulere og styre folk ved hele tiden at gøre dem bange. Det er jo set før. Det var Hitler jo også specialist i.
Du har selv børn, en voksen datter og en knægt. Er det noget, I taler om?
Men altså, jeg ved ikke, hvor meget man skal blande børn ind i sådan noget. Jeg synes, børn skal have lov at leve i deres egen verden.
Så I slukker for fjernsynet, når der er dårlige nyheder?
Jeg har ikke fjernsyn, så det er de
sgu. Det er så let med det.
Ja, Gud vil love.
Du har fødselsdag den 11. september.
Ja.
Hvordan oplevede du den dag i 2001?
Jamen, jeg oplevede det ikke, før det var for sent, han havde sagt, fordi jeg var alle mulige andre steder henne, så jeg fik først nyheden ret sent i løbet af dagen. Men det, jeg fik ud af det, er i hvert fald, at folk kan huske min fødselsdag, så nu bliver det ringet hvert år. Så.
Hvordan kommer dine bekymringer over de ting, der ellers sker til udtryk? Er det din kunst, eller er det musikken?
Nej, jeg vil sige, at jeg er jo så privilegeret, at når man er kendt fjols og har været i avisen, så er der masser af velmenende mennesker, som mener, at man skal hjælpe til. Og det, er jo, det skal man jo være glad for, at man overhovedet får lov til. Altså de virkelige helte, det er jo dem, der sidder nede i frontlinjen og syr folk sammen, der er blevet ramt af et skud eller trådt på en mine og mistet det ene ben, ikke? Og der har vi jo heldigvis, trods alt her i Danmark, en masse organisationer, som...
Så der låner du dit navn ud en gang imellem?
Ja, og jeg har haft... Altså det privilegium, for jeg fik lov at lave en sofa til det uden grænser, som så blev solgt over laurits.com, og hvor den nu har fundet en plads inde på Rigshospitalet. Det er der enormt beæret af.
Ja, den står det i foyeren. Den var oprindeligt lavet af... Var det rigtige patroner?
Nej, det var ikke rigtige patroner, men historien var, at der kom to jyske velmenende politibetjente kørende forbi deres vindue over i Bredgade, og så mente de, at man skulle have jagttegn for at kunne få lov at dekorere sådan en sofa med affyret patronbælter, fordi man kunne genbruge dem. Og det er jo helt dejligt, at vi har et godt politi, og det tror jeg, vi skal være glade for.
Hvad fik du ud af det? En bøde eller et jagttegn?
Ingen af delene. Et smil og et grin, og så blev der både huller i dem alle sammen. Så.
Var det en bevidst provokation med de her tomme patrolhylstre, eller var det bare noget, der fandt dig ind?
Altså, provokationen lå nok mere i, at jeg havde lavet en sofa til alle dem, der havde ondt i røven, og dem er der altså en del af, ikke? Inden for mange, det har der været mange af, også i Danmark. Så jeg synes, det var helt oplagt at lave en sofa til dem. Jeg tror ikke, man kan sidde i den. Man får i hvert fald ondt i røven.
Det er to krokodiller, der trækker i hver deres retning.
Ja.
Hvad symboliserer du?
Jamen, det kan jo symbolisere mange ting, men vi er under med min gode håndværker, der gik og lavede arbejde sammen med mig. Vi kaldte den ene for Ben, og den anden for George. Så kan man jo tænke sig til resten.
To for uden grænser hedder den. Har du lavet andet i samme stil, eller holder du dig til at male?
Nej, jeg har lavet nogle t-shirts til Folkekirkens nødblus, som jeg kalder dem. Folkekirkens nødhjælp. Og det har også været en stor udfordring. Og igen vil jeg bare understrege, at det er jo fordi, at man er et halvkendt fjols, at man får de muligheder, ikke? Og det er jo en... Altså, det skal man jo tage imod med kyshånd. Altså, hvem får lov at gå ned og få lavet sine egne tegninger på en t-shirt, og så bliver de solgt, ikke? Det synes jeg, det er beæret over at få lov til.
Hvor meget af din tid bruger du på at male?
Jamen, det er sådan lidt op og ned. Jeg har altid kunne bruge malingen som en god kontrast til det at sidde og lade mig interviewe og spille og være sådan udadvendt, ikke? Fordi maleriet, det er sådan et... hvor man er mere indtryksmodtagende og kan sidde og fedt med nogle farver og en pensel uden egentlig at tænke over, om det er noget, der skal sælges eller udstilles eller bruges. Det er bare til sådan...
Det er da også en dyr hobby, er det ikke?
Nej, det er det ikke.
Det kan man godt klare billigt.
Ja, det er bare at gå ned og købe et eller andet gammel land nede på en markedsplads, og så har du et par hår på en pind, og så er nogle...
Du har ikke din egen farver, ligesom Arnoldi.
Jeg ved ikke, om Arnoldi har opfundet nogle farver. Altså, jeg har de farver, der er.
Han bruger i hvert fald nogle specielle farver, så man kan kende ham
okay.
Hver gang.
Ikke? Nå, okay, det var jeg klar. Jamen, jeg bruger bare almindelige farver, så det er sgu fint her for mig.
Så kører du derudad. Ja. Maler du så samme motiv igen og igen, ligesom du kan indspille en sang om og om igen, eller finder du på noget nyt?
Nej, det er klart, men altså, den der variation over tema, den oplever man selvfølgelig også inden for maleriet, men jeg har en anden tilgang til mit maleri, fordi at jeg har været så heldig, at jeg kunne beskæftige mig med maleriet i, tror jeg, 20 år, uden som helst at skulle tænke på, at jeg skulle leve af det, eller udstille det, eller sælge det. Ikke? Så jeg har jo kunne koncentrere mig om processen, og det er det, vi mennesker måske tit glemmer, at det er jo selve processen, der er der afgørende. Altså det er jo sådan set ligegyldigt, om du tager en opvask, eller du står og indsynger en sang, eller du er på vej ned for at hente dit barn i børnehaven. Altså hvis du gør det 100%, så bliver det jo altid en oplevelse.
Har du så fået lov til at udstille, fordi du er god, eller fordi du er med dine egne ord, din egen ord et kendt fjols?
Jeg tror, det er en blanding, ikke? Altså, jeg tror, det er en blanding. Men det går jeg ikke så meget op i. Det vigtigste for mig er, at jeg har glæden ved at male.
Nu talte vi lidt om det, du kaldte for hook-lag før, som studiefolk godt kunne få, når du indspiller en sang. Hvad er rekorden egentlig? At indspille en sang sammen igen?
Ja, det har jeg ikke talt på, men jeg ved, for den sidste, altså duetten, jeg lavede med Kira, den nåede helt til Indien. Der havde jeg en vis sheriff ude i New Delhi, der sad og indspillede med en eller anden indisk sanger inde. Og jeg tror, at slag på tasken, så har jeg nok indspillet den i omkring de 40-50 forskellige udgaver i forskellige tempo, i forskellige arrangementer, før jeg ligesom synes, at nu var den der, ikke?
Og forskellige sanger inde?
Ikke så mange. Jeg tror, vi havde 4 sangfugle op og prøve af på den, ikke?
Hvornår ved man så, man har ramt plet?
Altså, de der ting er jo med til at, hvad skal man sige, at udvikle tingene, fordi på et tidspunkt, så skal man gerne lande, hvor sangen spiller sig selv, og selv fortæller, hvad den gerne vil. Og det der er jo nogle gange, man er heldig, andre gange, der skal man altså virkelig lave en masse fravalg, og hele tiden altså gøre tingene om og om igen, ikke? Så det er der selvfølgelig ikke nogen opskrift på, ellers ville det være meget nemt, men
hvad giver det dig at prøve en følelse af perfektion?
Ej, det er jo noget med at bevæbne sig med tålmodighed, men det er også noget med at blive stædig, fordi at hvis du på et eller andet tidspunkt har set glimtet af en sang og tænker, ej, her ligger der noget spændende, så er det jo ligesom at være lydarkæolog, så skal man jo grave de der ting frem, ikke? Men nogle gange så kommer du måske til at gøre ondt værre ved at knalde det der skov, du har fundet i 1000 stykker, så du skal sidde og lime det igen, ikke? Og, altså, der er mange processer, som skal falde på plads, ikke?
Kan det også blive for perfekt?
Altså, jeg synes jo ikke, det kan blive perfekt nok, fordi at det skal jo være et eller andet sådan, at når sangen toner ud af højtalerne, så skal det lyde som om, at den er lavet på 2 minutter. Der skal det lyde som om, at den stort set ikke har taget længere tid at lave, end det tager at lytte på den, ikke? Så det handler jo selvfølgelig hele tiden om at forædle det stof, du arbejder med. Og altså, det er jo ligesom et job. Altså, jeg kan jo ikke sende sådan en halvfærdig sang op til selskabet, så regne med, at de gider bakke mig op næste gang. Fordi så er der måske ikke nogen, der gider lytte på lortet eller købe det, ikke? Så bider det sig selv i halen.
Er du ellers en, der følger den første indskydelse, eller skal du tænke alt igennem en ekstra gang?
Altså, jeg kan godt lide at arbejde ud fra, altså fra egentlig ikke at vide noget som helst. Og jeg er meget tilhænger af, det er sådan et Picasso-citat med, at hvis du ved, hvad du vil, så er der ingen grund til at gøre det. Det er selvfølgelig med modifikationer, men jeg tror, det er vigtigt, at man har en åbenhed omkring det stof, man kigger på. Fordi at din mening er egentlig ikke så afgørende, fordi at den kan pludselig vise sig at blive en fælde, du selv falder i, eller det kan vise sig, at du har fejlvurderet, du har ladet dig drive med af din begejstring, og så synes du, det er helt fantastisk. Og så har det budt noget frem til måske ikke en levetid, der var mere end en uge, og så når du har gået og hørt det på en uge, så viser det sig, at du slet ikke kan lide det alligevel. Og omvendt et eller andet, som du har lavet, og som du måske kan se, at det vender du tilbage til. og så finder du ud af måske nogle kvaliteter, det havde, ikke? Og det er jo ligesom med mennesker. Der er nogen, du møder, hvor du siger, han var sgu da mærkelig snak. Men så retter du ind i dem ved en anden tilfældig familie med det, og så finder du egentlig ud af, at der er lidt bund i vedkommende, og der er noget sjæl og noget hjerteblod, ikke?
Er det også sådan, du har måske haft det med Wham's Wake Me Up Before You Go-Go, som du har indspillet nu? Fordi da den kom, var du jo stilmæssigt et helt andet sted.
Altså, det var en, men selvfølgelig...
Elskede at have.
Ja, og det er jo selvfølgelig fordi, at den igen har de kvaliteter, som popsang skal have, at den er... Ja, hvordan skal man forklare? Den er jo, det er jo bare en fantastisk sang, ikke? Og den er... Altså, den bjergtager dig, selvom du ikke kan lide, når du bliver næsten voldtaget af den, ikke? Fordi den er så...
Man risikerer at blive glad.
Ja, ja, ja.
Og det er da bug. Du lytter til nyhedsmagasinet Fokus på Sky Radio. Jeg hedder Nikolaj Vorm. Min gæst i aften er multikunstneren Lars H.G. Med udgangspunkt i hans Greatest H.G., der netop er udkommet på EMI, taler vi om en karriere, der siden starten i 70'erne har været en af de mest betydende i dansk musikliv. Blandt de, der i hans tekster har fundet forklaringer og svar på, og formuleringer af kærlighedens mange spørgsmål, er kronprins Frederik. Ved hans bryllup i maj brugte han et citat fra Kadimund Reparerer dig i sin tale til bruden.
Jeg elsker dig, Mary. Kom, lad os gå. Kom, lad os se. Gennem tusind verdener venter vægtløs kærlighed.
Sad du og fulgte med på tv, ligesom resten af Danmark?
Ja, selvfølgelig gjorde det.
Blev du overrasket?
Ej, jeg blev nok ikke helt overrasket, men noget overrasket blev jeg selvfølgelig. Men det var da godt, at han ikke sagde, om de kan reparere dig. Eller det var også godt, at han ikke tog citater fra andre sange. Jeg har lavet en, der hedder for eksempel, kom, lad os brænde op. Så jeg synes, det var meget godt valgt, hvis han skulle citere noget af mig.
Hvilken følelse gav det dig, en fyr som Frederik, som jo i perioder har virket plader af sit liv, havde fundet en linje i en af dine tekster, som han brugte til at beskrive sine følelser for sit livs kærlighed?
Jamen, det er da enormt bæret af. Det andet kan jeg da ikke sige til det.
Kadimund Reparerer dig er jo ikke nogen traditionel kærlighedssang. Den kan let fortolkes som en sang til en person, der er syg. Må publikum forstå din sang som de vil?
Nej, det må de ikke. Jeg vil godt lige alle dem, der opfatter dem anderledes, end jeg vil opleve dem, de må sende pladen tilbage.
Steffen Brandt, han har jo sagt, at det, der betyder noget, det er den enkeltes evne til at perspektivere. Hans eller hendes fortolkninger og associationer er de vigtigste.
Jamen, det har han jo også fuldkommen ret i. Altså, og det er jo også det handler om. Det er selvfølgelig at lave noget, som er så åbent, at du kan gå rundt i det på dine egne præmisser og se med dine egne øjne, fordi at vi mennesker er jo heldigvis forskellige, og tit opdager man ikke, at man tror, man egentlig har siddet og snakker om, hvor fed den film er, så det er virkelig to forskellige film, man sidder og snakker om, ikke? At vi oplever heldigvis forskellige, og det er jo det, der gør det interessant og spændende at være i live.
Du var med på Rock'n'Royal et par dage før brylluppet, og der fik du også sendt en hilsen til Mary, som tog Kyler. Havde du tænkt over, hvad du ville sige?
Ja, jeg havde tænkt over det, fordi jeg synes, at det var på sin plads, at jeg følte mig i hvert fald forpligtet til at sige et eller andet, forholde mig til, at hun sad nede blandt publikum. Og jeg var selvfølgelig også nervøs, men jeg var så heldig, at jeg så nåede at træffe hende inden, så at der ligesom lå, det virkede lidt mere naturligt, at jeg henvendte mig til hende. Fordi jeg havde så haft muligheden for at træffe hende inden, ikke? Og været oppe i hils på hende. Så det hjalp selvfølgelig, og så besluttede jeg mig bare for, at jeg egentlig ikke ville, for jeg havde prøvet at skrive noget ned, så tænkte jeg, ej, nu, du må bare slappe af, og så tage den fuldstændig fra hoften af, ikke? For jeg havde overvejet at sige, om jeg skulle byde hende velkommen med, eller ønske hende tillykke med familiesammenføringen. Men den var ikke gået, og jeg mener, at i sådan et hus, så handler det selvfølgelig om at sige et eller andet, som har en vis lødighed. Altså, det er jo ikke min dag, og jeg skal jo ikke stå der og være enten smart eller perfid eller uforskammet. Og jeg synes, det var på sin plads at byde hende velkommen som nydansker, fordi at dem har vi egentlig utrolig meget glæde af, og det er vigtigt at pointere, at der er så mange nydanskere ude i Danmark, som gør et stort stykke arbejde for det her land, at det ikke kun bliver fokuseret på de få, som ligesom så mange andre danskere har svært ved at opføre sig ordentligt.
Hvordan oplever du den der racisme i hverdagen?
Jamen, jeg bryder mig egentlig ikke udtrykket med racisme, fordi det er det, som vi forstået, og det synes jeg er et eller andet sted, vi burde lade være at bruge, fordi jeg mener egentlig ikke, at det er relevant, fordi at det forplummer diskussionen, fordi det har da godt været, nogen, der er racister, men efterhånden har vi jo hørt alle de udtryk, der kan siges i den afdeling, og det må vi på en eller anden måde lægge bag os. Altså, jeg bliver også udsat for hets og drillet, og det tager jeg bare med et smil, og det synes jeg egentlig også mange af de mennesker, der kunne udsættes for lignende efterhånden, har øvet sig i. Ikke? Altså blandt mine venner, som har en anden etnisk baggrund, der er der ikke nogen grænser for, hvad vi kan sige herover og drille hinanden med. Og det synes jeg, man skal give plads til. Jeg synes, det er vigtigt, at man fokuserer på det, der er bag. Altså det er underordnet, man har tre bryster, eller har grønne øjne, eller spiser blomkål til morgenmad, ikke? Det handler om, hvad der er inde i. Og en god muslim er en god kristen, og en god buddhist er en god, og man kan blive ved. Altså et godt menneske er et godt menneske.
Hvornår tror du, det er det, som debatten kommer til at handle om?
Jeg tror, at man skal derhen, hvor man begynder at stille nogle større krav til den måde, som vi snakker med hinanden på. Og jeg tror, at pressen skulle til at revurdere deres måde at omtale alle de der problemer på, fordi at man et eller andet sted holder os fast i en meget lav fællesnævner i, hvordan vi vurderer hinanden, og at man skulle til at definere et nyt sprog og en ny måde at snakke om det på, fordi sætter du forskellige etniske mennesker sammen, så tror jeg, at de alle sammen dybest set er enige om hvordan man takler problemerne, hvad der skal til, fordi at det handler egentlig om nogle menneskelige egenskaber, man bare skal værne om og sætte pris på og holde fast i. Ikke?
Er det igen den her amerikanske opskrift med at bruge frygt som våben?
Jo, altså det er klart, jo, det kan jeg godt forstå dig i. At man ser jo jævnlige sådan, billeder, som jo hele tiden henvender sig til svinehunden inde i dig selv. Og den svinehund har vi jo alle sammen. Altså hvis det her civiliserede samfund pludselig endte der, hvor serberne og alle de andre jugoslaver er landet, hvor skolerne lukker, og der er ikke vand, og man ligger og skyder på hinanden, så kommer alle de der dårlige sider op i os mennesker. Og de kan kun eksistere, så længe vi har et velfærdssamfund, og vi forsøger at holde en pæn zone. Det er ligesom, det er en nødvendighed, og det vil klæde pressen og begynde at skrive lidt anderledes, og se det fra et andet perspektiv.
Lad os vende tilbage til musikken igen. Kan de mon reparere dig, som jo er sangen, hvor Frederik hentede sit citat til sin tale til bruden i. Den er fra Kysser himlen farvel, som kom i 87. Den markerede dit skift fra avantgarde-stilen til den mere brede pop, rock, og du fik et stort publikum. Pladen solgte 130.000 eksemplarer. Hvordan oplevede du det dengang?
Jamen, jeg kan slet ikke huske, at jeg solgte så meget, så det er en dag, jeg sikkert oplevede meget stille og roligt. Jamen altså, det var jo en naturlig forlængelse af en karriere, hvor jeg havde spillet i mange år med Kliché, som jeg allerede havde haft et stort gennembrud. Og om City Slang ikke var et kommercielt gennembrud, så var det i hvert fald et kunstnerisk gennembrud.
Det var i hvert fald det, at du markerede dig som soloartist, ikke?
Ja. Og så det var bare en naturlig efterfølge, og det var vel også på tide, at jeg selv skrev teksterne også. Og det var det, jeg ligesom forsøgte at tage hul på der med den plade.
Men hvordan oplevede du den massiv opmærksomhed fra publikum?
Jamen altså ting, der kommer naturligt, det forholder man sig også naturligt til, så det er ikke noget, man, som, eller det er ikke noget, jeg i hvert fald tænker over eller spekulerer på.
Så det var ikke ligesom sådan, dag blev til nat, eller nat blev til dag?
Nej, og så skal man huske på, at herhjemme, der lever vi altså også heldigvis under nogle andre himmelstrøg og nogle andre forhold. Altså, det at være et kendt ansigt, det er jo trods alt stadigvæk
til at have med at gøre. Der var kun to ugeblader og to formiddagsaviser.
Ja, det er også noget til at have med at gøre, ikke? Altså, danskerne er jo rimelig almindelige, og de er jo ikke så stjernefixeret som i andre lande.
Men du fik i hvert fald et større publikum. Blev det sjovere at gøre det uventet?
Om det blev sjovere?
Altså, der var flere, der kunne reagere på det.
Nå, ja. Det ja, men altså...
Som for eksempel at stille op på Roskilde Festivalen, og så spille alt andet end det, som de havde regnet med.
Jamen det tror jeg, jamen det skal nok ikke ses lige i det lys, men det skal ses...
Det var ikke en modreaktion?
Nej, det søges mere i en forlængelse af, at Kysser Himlen Farvel havde jeg turneret med i 2 år. Og det var ligesom om, at jeg kunne heller ikke tage mig selv alvorligt ved at stille op på Roskilde igen og skulle spille den samme plade igen. Så det, jeg gjorde, var, at jeg fik en Lars Hook look-alike til at gå ind i mit gamle tøj og mime til en sang. Og så troede alle folk, at det var mig. Og i det øjeblik, han så går ud af scenen, så løber jeg ind i samme side i en helt andet tøj, og orkester begynder at gå et andet nummer. Og så starter den virkelige koncert, ikke? Så der var virkelig tænkt over det. Og gjorde enormt meget ud af det. Jeg kan ikke huske andet, end at vi brændte hele hyren brændte vi af på at lave et mega show, ikke? Og det var en af de største musikalske oplevelser, jeg længere har haft.
Og for publikum også en stor oplevelse efterfølgende. Ja, selvom det, man lige i starten fokuserede meget på, at du kom for sent,
ja, ja.
Og ikke spillede det, man ja, ja. Havde forventet. Synes du, publikum har været tålmodig med dig?
Jamen, jeg tror, at man forandres, eller hvad skal man sige, det er jo en spejling, man gør. Og hvis jeg forandrer mig, så forandrer publikum sig også. Hvis jeg evner at lave nogle tiltag i mit kunstneriske virke, og så har det også en indflydelse på publikum, og omvendt reagerer de positivt på det, jamen så har man jo ligesom lavet foretaget en rejse sammen. Ikke? Altså jeg tænker for eksempel på med Copy, hvor jeg indspillede en masse sange, som var lidt kontroversielle, fordi det var nogle gammeldags nogen. Nogle af dem var hentet fra Morten Korch-film, og der var en John Mogensen-sang og så videre. Ikke? Og det mest nærlige er, at man siger, jamen, er det ikke bare for at provokere? Selvfølgelig er det ikke for at provokere. Det, der er det spændende, det er jo at kunne vise, at det er jo en eller anden form for at vise, hvad skal man sige, tolerance på et andet plan. Nu er det så bare i musikken, ikke? At man kan vende sig til noget, der egentlig forekommer at være en fremmed, og noget, man egentlig ikke bryder sig om. Men ser man det i et nyt perspektiv, så indtager det pludselig nogle meget mere selvfølgeligheder, og en, det bliver måske mere indbydende, og det gør, at man jo ligesom må revurdere sig selv og ens evne til egentlig at hvad skal man sige, differentiere virkeligheden, den man går rundt i, ikke? Hvor man hele tiden jo mange gange falder hen og tror, at man har fundet de vise sten, eller det er også naboens skyld, ikke?
De provokationer, som vi har oplevet fra dig gennem årene, forekommer mig at blevet forvekslet med kruk og arrogance, eller er det en lille blanding?
Altså det der med at være arrogant, det er jo... jeg tænker altid på min mormor, fordi hun var så pissehamrende skrab. Og jeg er simpelthen vokset op i en familie, som...
Hvor man skal lære at give igen.
Ja, og som har været soldater helt way back, generation til generation. Ikke? Jeg var den første, der så dumpede og ikke blev soldat. Jeg blev så musiker i stedet for. Men hun var nok også indbegrebet af det, man kan kalde arrogant, men det er også, fordi det er et skældsord. Jeg ser det ikke nødvendigvis som skældsord, men jeg ser det også som udtryk for, at man ved, hvad man vil, og man ikke, som man sagde, som min mormor sagde, at man stikker ikke op for bollemælk, man finder sig ikke i noget som helst, eller ikke i noget som helst, men man står ved sin mening og mod, eller hvad det hedder, ikke? Men,
så er det vel også nærmest som at få et ridderslag, når selveste Kim Larsen kalder en for Lars Kruk.
Det tog jeg som en virkelig et klap på skulderen.
Da du i starten af 90'erne var virkelig godt kørende, kom du på finansloven. Vil det ikke have været bedre, hvis de penge var kommet 20 år tidligere?
Det synes jeg ikke. Fordi at jeg mener, at Statens Kunstfond, lige præcis det delegat, som jeg fik, det er et, man giver til kvalificeret, nyskabende musik. Så kan man diskutere, om jeg gør det eller ikke gør det. Det kan man jo så, og det skal jeg jo ikke så være dommer over. Men det mente man så, jeg var udtryk for.
Hvad brugte du pengene til?
Og nu skal jeg lige svare på det første spørgsmål, ikke? Skattevæsenet. Nej, nu slår du mig lidt af pinden, fordi det var lidt spændende, det her spørgsmål. Nej, fordi at det nemlig jo bliver givet til noget, hvor man siger, det her mener vi er kvalitet, ikke? Og jeg synes, det er vigtigt, at man også hjælper de rige. At man hjælper dem, som kan. Hjælper dem, som giver udtryk for, at der er en vilje til at lave nogle spændende ting. Fordi hvis man... hele tiden har den der på, at det kun egentlig har den der sociale side, hvor man skal gå ind og hjælpe nogen, der ikke har. Det mener jeg selvfølgelig også, man skal, men man skal ikke være bange for at hjælpe nogen, der også har. Det kunne også gøre livet rigere for os andre. Så det skal man ikke helt kæmpe sig af. Altså, hvor der er den der tendens til nogle gange, at man hele tiden bare kun siger, når med ham derovre, det er da synd for ham, han har ikke så mange penge, så ham vil vi gerne give, så han kan få sig en ny guitar, ikke? Men hvis det manden jo laver af, måske ikke er så hørbart, eller noget, som har så meget kvalitet, så er det ikke der, han skal søge. Så skal han over i en anden kasse, hvor man har nogle andre, det hedder vist fundaser, ikke? Hvor man har nogle andre retningslinjer, ikke?
I Folketinget, der var der så et medlem, der gik på talerstolen efter et par år, hvor du havde fået det her legat for langt, at nu kom der en plade, at du skulle lave noget for penge.
Det kan jeg godt huske. Hvad fanden var det? Brian...
Bænke, tror jeg, det var.
Nå ja, Bænkebideren.
En af Bænkebrødrene.
Bænkebideren. Jamen, det var en morsom ting, fordi igen tror jeg, at som artist, så skal man holde sin kæft og lade være at gå ind og blande sig i sådan en diskussion. Men det var jo morsomt. At han
tror, at vi giver nogle penge her, så kommer den plade ud den anden ende.
Ja, ja. Men fred med det, altså jeg vil sige, at det gode ved det er jo selvfølgelig, at man har nogle forskellige kasser, hvor man også kan give til nogen, man kan sige, der umiddelbart har. Nu er det jo altid så et man kan sætte op til diskussion. Og hvad havde jeg på det tidspunkt? For du spurgte, hvad brugte jeg pengene til? Pengene gik direkte tilbage til skattevæsenet. Og sådan i kroner og øre, så svarede det beløb, jeg fik, det svarede til, at jeg fik et sted mellem 5.000 og 6.000 kroner om måneden i 3 år. Og det ved alle danskere jo godt, det er jo ikke noget, man kan blive stor og fed af. Men jeg vil sige, hvis jeg ikke havde fået dem, så havde jeg virkelig været på røven i dag, fordi at jeg havde, på grund af dårlig revisorrådgivning, så var jeg kommet i saksen med skattevæsenet. Så det var ikke en egentlig penge, jeg skyldte, men det var en eller anden ting, som var foregået hen over hovedet på mig, som gjorde, at jeg havde fået en ekstra regning på 500.000, ikke? Så på den måde, så kan man sige, at staten tog med den ene hånd og gav med den anden. Så det kom virkelig på et heldigt sted.
Og han fik sin plade. Han fik sin plade. Bare et par år.
Ja, og så blev den på engelsk, desværre for ham.
De nye sange er indspillet i Brasilien. Hvordan er Brasilien kommet ind i billedet?
Jamen, det var, fordi jeg blev inviteret ned og spille i Brasilien, og jeg var nede og spille 3 jobs i Rio. Undskyld. Og så var det helt oplagt, at vi også gik i studiet og prøvede kræfter med det. Og det gjorde jeg så havde jeg sådan 10 numre mere. Jeg tror, vi fik indspillet 8-9 af dem.
Det lyder som et helt album.
Ja, men det bliver det også det. Så nu skal jeg derned her en gang i foråret og indspille 10 sange mere. Så håber jeg, der kan plukkes 8-9 sange ud af det, til det kan blive til en plade.
Indtil videre, så er det Greatest HUG, eller hedder det HUG? HUG?
Det må du sgu selv om.
Men du må det ikke.
Nå nej, det er sådan noget helt andet. Men jeg må jo godt skrive HUGREATSET, eller hvad er man nu slaver? Jeg er ordblind på ørerne, så det kan jeg ikke.
Var det lettere at vælge sangene til pladen?
Altså let og let, jo. Det er jo et meget... det er jo ligesom at tage et familiefoto, hvor man stiller alle børn op på række, og så... Sammen så de to adoptive børn fra Brasilien, der også er med på billedet, ikke? Og så skal de alle sammen bare kigge i kameraet og flytte sig lidt, så der, man kan se dem alle sammen, og så klik. Så er der nogen, der ikke er kommet med, men det var ligesom nogle...
Ligesom når du skal udstille dine billeder, der er ikke plads til det hele.
Nej, man kan ikke...
Kill your darlings.
Ja, ja. Så, men det har været en fornøjelse at lave, fordi at det har været spændende også at arbejde med coveret. Jeg synes, vi er nået frem til et interessant cover, som er befriet for dels en masse gamle billeder og billeder fra studiet, og der er heller ikke nogen DVD med, hvor man kan sige, at billeder de meget nemt kan fastholde dig i en eller anden oplevelse af en sang, du har hørt for 10 år siden, når nu så bare fremstår i en indpakning, som, hvor det eneste egentlig er, det er den der historie, Tone Tranders har skrevet, som minder lidt om et glemt kapitel eller et tabt kapitel til mærkverden, så får den sådan en helt anden oplevelse at stå med i hånden.
Gitarrist, sanger, sangskriver, kunstner, skuespiller. Det lyder ikke, som om du keder dig. Hvad er du nysgerrig efter at prøve her i dit 50'er-liv?
Jamen, for øjeblikket så arbejder på at... Jeg vil ikke kalde det at skrive et manuskript, fordi det er jeg ikke i stand til, men jeg har planer om at lave en film. Det har jeg ikke prøvet, så det må jeg hellere kaste mig ud.
Hvad bliver det for noget?
Aner det ikke.
Hvis jeg vidste, du bare lave en film.
Hvis jeg vidste, så er den grund til at gøre det.
Du har lyttet til nyhedsmagasinet Fokus på Sky Radio. Jeg hedder Nikolaj Vrå. Min gæst i aften var Lars H.G. Tak fordi du kom.
Tak fordi jeg måtte komme.